Ərdəbildən Aran Radiosundan söz boxşası verilişilə yol yoldaşı olan siz sevimli hörmətlilərə bir hekayəni də hazırlamışıq. Söz boxşası verilişinin hekayəsini ithaf edir Qəfur Məliki, sizinlə birlikdə biz də dinləyirik.
Hekayələr. Əski illərdən belə hekayə edirlər. Böyük alimlərdən biri daha qocalmışdır və otay butaya gedə bilmirdir. O zaman biri yol yeriyə bilməsəydi, başqaları, el tayfası ya adamları onu bellərinə alıb, aparıb gətirirdilər. Halın söylədiyimiz böyük alim arıqdı. Bir gün adamlarının biri onu belinə alıb, alimin getmək istədiyi yerə apardı. Yolda köşk göndərmək üçün alimi bir duvara dayandırıb yerə əndirdi. Duvara dayandırdıqda oradan biraz torpaq, biraz da saman yerə töküldü. Alim onu görüb, neçə addım çətinliyi ilə götürüb, o evin qapısına çatdı. Qapını çaldı. Ev yiyəsi qapıya gəlib, onu gördükdə sevindi. Elə bil dünyanı ona vermişdilər. Əl ayağına düşmək istədi. Alim olmuşları söylədi. Dedi, sənin duvarından biraz torpaq və neçə tikə saman töküldü və səbəbi mən idim. İndi bədəlinə nə verim məni həlal edəsən? Ev yiyəsi dedi, mənim nə varım, nə yoxumsa sizə qurbandır. Evimi oda çəkin, malımın hamısını dağıdın, özünüzə təəllüqü vardır. Alim dedi, qiyamət günü bu sözlərin heç biri mənim harayıma çatmayacaqdır. Ya həlal et, ya da ziyan vurmuşam, gərək pulunu ödəyəm. Ev yiyəsi dedi, həlal etdim. Və alim rahat xiyalla oradan getdi.
Bugünkü verilişimizi Ərdəbilli şair rəhmətlik Asimdən bir şeir ilə davamladırıq. Bitməsin könül qəmi hicranə neyləsin? Od vurmasın bu dəftər o divanə neyləsin? zencir-i işk ile dil-i divane ram idi. Cebri zaman kırıp onu divane neylesin. Olgavre zülfüdür ki perişanlık aktarır, aşifte zülfü nezme salan şane neylesin. Canaune bəxti ağ idi, mən qavra bəxt odur, ağ qavriyə qarışmadı canaune, neyləsin? Tav gənclər bu dəhridə viranəlik sevir, gəncin xətasına dili viranə neyləsin? Bicanə ilə əgər özünü aşina sanır, Asim zamanı resmine bir kâne neylesin. Səhirlərinizin qabağını almazsanız, onlar sizin qabağınızı alacaqlar. Gözəl anları siz hörmətlilərimizə arzu edib, bugünkü söz boxşasını da bağlamaq istəyirik. Sağ olun, Tanrı amanında qalın.
Aran Radyosu'nun Alağa Yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider baba. Liderim lan, lan, lan, lan. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, elize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Sosyal şebekeleri. Instagram unvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Aran Radyosu'nun kolektivi təqdim edir.
Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli dinleyiciler, salam. Her vaxtınız xeyir olsun. Oyanış verişinde hoş gördük sizi. Bugünkü verişte İranla ABŞ arasında dolayı danışıqlarda yaranmış fikir ayrılığından danışmak istərdik. Məsələ və münaqişə mövzusu nədir? ABŞ İranla 5 round danışıqlardan sonra İrana yazılı bir məktub göndərmişdir. Məktubun tam mətni mətbuatda yayılmamışdır, amma rəsmilərin verdiyi açıqlamalardan bəlli olur ki, ABŞ İranda uranın zənginləşdirilməsinə man olmaq istəyir. İranın bununla bağlı mövqeyi nədir? İran bununla razılaşacaq mı? Əlbəttə ki, yox. ABŞ prezidentinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq etməyə çalışması və əsasən də uranın zənginləşdirməsini sıfıra indirmək cəhdi bir mənalı şəkildə İran tərəfindən rədd edilir. ABŞ dövlətinin bu təklifi region və dünya mediyası, o cümlədən Türkiyə mediyasının da gündəmindədir.
ABD cumartesi günü yeni nükleer anlaşma teklifini İran'a sundu. Axios haber sitesine göre Tahran'a uranyum zenginleştirme faaliyetleri konusunda belli bir süre esneklik sağlanabilir. Ancak ABD Başkanı Donald Trump iddiaları reddeden türden bir açıklama yapıp buna kesinlikle izin vermeyeceğiz diye konuştu.
Nükleer müzakereler için şimdiye kadar 5 kez masaya oturan Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşmaya varabilecek mi? İddiaya göre İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu teklife olumsuz bir yanıt hazırlıyor. Washington'ın yeni nükleer anlaşma önerisi cumartesi günü arabulucu ülke Umman'ın Dışişleri Bakanı tarafından Tahran'a iletilmişti. Axios haber sitesi o teklifin detaylarına ulaştı. Buna göre İran'a belli bir süre boyunca düşük seviyede uranyum zenginleştirme faaliyeti yürütme imkanı tanınacak. Ülkedeki nükleer tesisler tamamen imha edilmeyecek. Yaptırımlarsa İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na anlaşmaya olan gerçek bağlılığını göstermesi halinde hafifletilecek. Ancak Axios haber sitesinin bu iddiasından saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hedefinde yine Selefi Joe Biden vardı. Biden'ın çok uzun zaman önce İran'ı durdurmuş olması gerektiğini söyledi. Potansiyel anlaşmamızla hiçbir şekilde uranyum zenginleştirilmesine izin vermeyeceğiz dedi. Şimdi Trump'ın net şekilde çizdiği bu kırmızı çizgiye sadık kalıp kalmayacağı merak konusu. Çünkü Tahran yönetimi başından bu yana uranyum zenginleştirme faaliyetinin İran halkının hakkı olduğunu ve bu konuda pazarlık yapılamayacağını savunuyor. Reuters haber ajansına konuşan İranlı bir diplomat, Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu önerinin Tahran'ın çıkarlarını karşılamadığını ve verilecek yanıtın olumsuz olacağını söyledi. İsrail müzakere sürecini dikkatle takip ediyor. Çünkü Trump'ın olası bir anlaşma için esneklik göstererek İran'ın nükleer faaliyetlerini tamamen sonlandırmamasından korkuyor. ABD Başkanı ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan müzakere sürecine zarar verecek adımlar atmamasını istiyor. İran'ın son yıllarda %60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırması uluslararası toplumu endişelendiriyor. Çünkü %60 zenginleştirilmiş 42 kilogram uranyum en az %90 saflıkta zenginleştirilmesi halinde bir atom bombası üretebilme imkanı sağlıyor.
İran İslam Respublikası uranın zenginleştirmesi olmadan her hansı bir müqaviləyə imza atmayacağını bildirmişdir. İran rəsmiləri bununla bağlı dönələrlə bəyanatla çıxış eləyiblər. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüzma Xameni iyunun 4-də etdiyi çıxışında ABŞ-ın İrandan istəyini qəti şəkildə rədd edib. İran Slam Respublikası'nın Aran Radyosu'ndan uyanış verişini eşidirsiniz. Sabışla İran danışıkları hakkında Türkçe medyası sujetler ve reportajlar hazırlayır. Bazen Gerb medyasının sujet hattını izleyirler. İran'ın nüve programı hakkında en doğru materyalları, malumatları İran kaynaklarından elde etmek lazımdır. Əziz dinləyicilərimiz, İranın prinsipial mövqe ilə bağlı, nüvə məsələsi ilə bağlı, xüsusilə uran zənginləşdirilməsi ilə bağlı bir hissə dinləyəcəyik.
Rəsmi Tehran bu qənaətdədir ki, İranın qanuni hüquqlarına hörmət edilməsi hər iki tərəf üçün uduş-uduş razılaşmasının əldə olunmasında zəruri şərt hesab olunur və ölkənin qırmızı xətləri Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı tərəfindən dəfələrlə bəyan edilib. Bunun müqabilində Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı sanksiyaları ləğv etmək istiqamətində özündən hələ ki ciddi iradə nümayiş etdirməyib və Amerika rəsmilərinin son zamanlar ziddiyyətli bəyanatları onların razılığa gəlmək istəyinə ciddi şübhələr yaradır. Qeyd edək ki, İran NPT çərçivəsində nüvə enerjisindən dinc məqsədlər üçün qanuni hüquqlarını təmin etməkdə və sanksiyaların ləğvinə nail olmaqda qərarlıdır. Eyni zamanda nüvə proqramının sülh xarakterli olduğunu da sübuta yetirmək istiqamətində diplomatik səylərini davam etdirməyə tam hazırdır. Qəribədir ki, Tehranın belə bir konstruktiv mövqe sərgilədiyi halda ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff, NPT üzvü olan ölkələrin sülh məramlı nüvə proqramına sahib olmaq hüququna toxunmadan vurğulayıb, Əgər biz İranı zənginləşdirmə proqramından imtina etməyə inandırsaq, bu ölkənin heç vaxt nüvə silahı əldə etməyəcəyindən əmin olacaq. O, hədələyici tonda əlavə edib, bu İranın nüvə proqramı ilə bağlı ən yaxşı həll yoludur. Əks təqdirdə alternativ variant heç də yaxşı olmayacaq. Bu cür bəyanatlar şübhəsiz ki, Vaşinqtonun xarici siyasətində Neokonlar və Netanyahu'nun hələ də nüfuz sahib olmalarının ehtimalını gücləndirir. Əlbəttə ki, İran İslam Respublikası şantajlara təslim olmayaraq dəfələrlə nüvə silahı istehsal etmək niyyətində olmadığını bəyan etmiş və bu sahədə əlavə etimad yaratmağa hazır olduğunu bildirmişdir. Lakin, əgər qarşı tərəfin məqsədi İran xalqını beynəlxalq hüququn fundamental prinsipləri çərçivəsində sahib olduğu hüquqlardan məhrum etməkdirsə, belə bir yanaşmanın reallaşması qeyri-mümkündür. Beləliklə də indi top ABŞ-ın meydanındadır. İran nə nüvə silahı istehsal edib, nə də onu özünü müdafiə doktrinasına daxil etmişdir. Təəssüfləndirici haldır ki, İran və ABŞ arasında dolayı danışıqlarla eyni vaxtda Vaşinqton bir neçə dəfə İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Aydın məsələdir ki, Danışıqlarla eyni vaxtda yeni sanksiyaların tətbiqi ABŞ hökumətinin maksimum təzyiq siyasəti formasında İran İslam Respublikasına qarşı düşmən münasibətinin davam etdiyini göstərən bariz sənəddir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı bu xüsusda bəyan edib ki, sanksiyaların sonunu təmin edən və İranın nüvə proqramının əbədi olaraq dinç xarakter daşıyacağına əminlik yaradan, eyni zamanda İranın hüquqlarına tam riayət olunmasını təmin edən razılaşma bizə lazımdır. Əraqçının bu bəyanatı hər şeydən çox İranın təzyiqlər qarşısında öz milli maraqlarını qorumaq əzmini ifadə edir. İran İslam Respublikası təbii ki, nüvə hüquqlarının təmin olunmasına çalışacaqdır.
Etimadsazi, məsələn, dər yək dövrəyi məhdudiyyət və ibarət qayıl bəşin, müşahib barı qozaşdı. Bəli, əsl mövzu qanisözi, əslən qabili müzakirə hətta nəyist.
Bəli, təşəkkür edirik. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı da bu hissənin sonunda danışdı və hər bir müsahibədə İran qırmızı xəttini qarşı tərəflərin diqqətinə çatdırmağa çalışır, açıqlama verir. İran nüvə silahı ardınca deyil və bununla bağlı dünələrlə sübutlar, faktlar təqdim etmişdir. Maqatidə İranın nüvə fəaliyyətlərinin sülh məqsədli olduğunu təsdiq etmişdir. Verilişimiz davam edir dostlar, hörmətli eşidənlərimiz. İranın nüvə fəaliyyətləri və nüvə silahı ardıncı olmaması artıq bütün beynəlxalq və müstəqil ekspertlər tərəfindən də təsdiq edilir. İranda da ekspertlər bir mənalı və həmrəy şəkildə İranın nüvə fəaliyyətlərinin dinc məqsədli olduğunu söyləyirlər. Bununla bağlı hörmətli ekspert Dr. Şeyvan Səidi açıqlama vermişdir. Səhər kanalına dinləyək.
Ümumiyyətlə, bu müzakirələr buna görə idi ki, əslində tərəflər bir anlaşmaya çatsınlar və iki tərəfin nigarançılıqları və imtiyazlar tərəflər arasında müzakirə olundu. Bir tərəfdən Amerika tərəfi iddia edir ki, İranın nüvə proqramı ola bilsin ki, hərbi və silah istiqamətinə yönələ bilər və bu tərəfdən də İranda buna şahidlik edir ki, bu iddia, bu qeyri düzgün iddia əsasında Amerikalılar İran xalqının əleyhinə sanksiyalar tətbiq edirlər. Buna görə də bunu nəzərə alaraq ki, İran İslam Respublikası ötən illər ərzində dəfələrlə bunu elan edibdir və BMT təşkilatında da bunu qeydə alıbdır ki, nüvə silahı kütləvi qırğın silahı olaraq İran müdafiə doktrinasında heç bir mövqeyə malik deyil, heç bir yeri yoxdur və biz heç vaxt belə bir mövzunun ardınca, bu məqsədin ardınca olmamışıq və olmayacaq da. Mən əgər icazəniz olarsa, daha ətraflı bu mövzu barəsində danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, təqlid mərcələrinin fitvasına əsasən, xüsusilə İran Respublikasının Ali Məqam rəhbərinin fətvasına əsasən bu silah kütləvi qırğın silahı tanındığına görə belə bir icazəmiz yoxdur. Biz Şiənin keçmiş qədim kitablarında olduğu kimi, əlbəttə mən siyasi fiqh barədə danışmaq istəyirəm, işarə etmək istəyirəm. Şiənin qədim kitablarında bir misal gətirilibdir ki, əgər müsəlmanlar və hətta kafirlər arasında müharibə baş verərsə və bir müsəlman olaraq bizim belə bir imkana əl çatanlığımız olsa və belə bir imkana malik olsaq, misal üçün düşmən ərazisinə suyun axmasının qarşısını almaq imkanımız olarsa, bütün Şiə mərcələri bunu haram elan edirlər. Nəyə görə? Ona görə ki, siz o ərazidə ola bilsin ki, kiçik yaşlı uşaqlar, qocalar olsun və həmçinin heyvanlar da ola bilsin ki, orada vardılar və biz əlbəttə boynumuzun borcudur ki, onların hüququnu nəzərdə alaq. Bu istiqamətdə Şiənin siyasi fikri belə bir icazə vermir ki, kütləvi qırğın silahlar əldə edək, hətta bunun istehsalına tərəfdə gedək. İran və Saddam rejimi arasında gedən müharibədə ki, müqəddəs müdafiə olaraq 8 il zaman sürdü. O müharibədə İranlılar heç vaxt xalqa, yəni İraq xalqına demək təhrüz etmədilər və onların hüququnu tapdalamadılar və biz bunu sübuta yetirmişik ki, qarşı tərəfin xalqının hüququnu riayət etmişik və hətta bəzi zaman kəsimlərində İran İslam Respublikasının İraq ölkəsinin bəzi ərazilərini ələ keçirməyə ehtiyac duyurdusa, 48 saat öncə bunu elan edirdi və bunu nəzərə alırdı ki, addi və mülki cəmaata, mülki yaşayanlara, sakinlərə heç bir demək olar ki, xəsarət dəyməsin. İran İslam Respublikasının Ayətullah Ulu Uzma Xameneyi İran İslam Respublikasının Ali Məqamlı rəhbərinin fətvasına əsasən və Şiə fikrinə əsaslanaraq, əlbəttə biz tam şəkildə ona bağlıyıq, bu cür silahların istifadə etməsinə icazə vermir və bunu haram elan edir və nüvə silahı barədə Amerikanın iddia etdiyi və bundan nigarançılığın ifadə etdiyi mövzuda İranla razılığa gələ bilər. Ona görə ki, İran bunu sübuta yetirib və Amerika siyasətçilərinin son vaxtlar dediyi kimi, İran əgər nüvə silahı ardınca olsaydı, indiyə qədər onu istehsal etmişdi və siz uzun illər, 2-10 illikdən çoxdur ki, İran barəsində bu iddianı irəli sürürsüz, amma İran heç vaxt nüvə silahı ardınca və istehsal ardınca olmayıb. İranın sözü bundan ibarətdir ki, bizi qeyri-düzgün iddialarınıza görə və qeyri-düzgün iddialarınız əsasında hərəkət etməyin və sanksiyaları götürün, qaldırın aradan. Və Amerika Birləşmiş Ştatları və onun müttəfiqləri əgər istəyirlər ki, İranın nüvə proqramı üzrə nigarançılıqlarını aradan qaldırmaq istəyirlərsə, İran tam şəkildə hazırdır ki, MAGATE-nin nəzarəti altında və İran nüvə enerji hüququnun riayət olunması ilə və milli hakimiyyətin qorunması ilə, hansı ki bu BMT nizamnaməsində də qeyd olunub, İran əməkdaşlıq etməyə tam hazırdır. Qırmızı xəttə gəlincə deyə bilərik ki, İran deyir ki, qeyri nüvə enerjisindən başqa mövzularda biz müzakirə etmirik. Regionla bağlı əlaqələr və bizim müdafiə mexanizmimiz qırmızı xəttimizdir və müzakirə ediləsi məqamlar deyil. Nüve programında da belə deyilir ki, siz deyə bilməzsiniz ki, uranın zənginləşdirilməsi sıfıra çatsın. Bu, MPT-nin maddələrinə ziddir və MAGATE-nin əsasnaməsinə də həmçinin ziddir və biz bu hüquqa malikik ki, bir siyasi aktiv bir fail vahid olaraq beynəlxalq sahədə sülhməramı şəkildə nüvə proqramımızı irəli aparaq. Burada regionu nigaran edən sünis rejimdir, İran deyil. Hansı ki, Colin Powell'in özünün etirafına əsasən keçmiş xarici işlər naziri, Amerikanın keçmiş xarici işlər naziri 250 nüvə başlığı sünis rejimdə mövcuddur və Qəzzədəki soyqırımı nəzərə alaraq və Qəzzənin məzlum xalqının qırğını nəzərə alaraq bunu sübuta yetirmək olar ki, sünis rejim insan hüquqlarına ən az səviyyədə olsa da olsun inanmır və hər an bu raketlərdən istifadə edə bilər. İran Səmr Respublikası bunu praktikdə sübuta yetirdi ki, nüvə bombası olmadan da öz preventivliyini qoruya bilir, özünü qoruya bilir. Nəinki İran Səmr Respublikası, bəlkə başqa ölkələrdə ki, sünis rejimə qarşıdırlar, bunu sübuta yetiriblər ki, kütləvi silahlar olmadan da Amerika və sünis rejimlə qarşılaşa bilərlər və onları geri çəkilməyə məcbur edə bilərlər.
Təşəkkür edirik, hörmətli güdənlərimiz, İranlı ekspert, İranın nüvə fəaliyyətlərlə bağlı və nüvə fəaliyyətlərinin məqsədi ilə bağlı açıqlama vermişdir. Bütün bunlar hamısı müxtəlif ekspertlər tərəfindən və İran dövlət rəsmiləri tərəfindən dönələrlə bəyan edilmişdir. Amma niyə ABŞ başqa cür hərəkət edilmir? ABŞ-ın məqsədi nədir? Bir çox siyasi şərhçilər, analitiklər İranla ABŞ arasında dolayı danışıqların nəticəsi ilə bağlı proqnozlar edirlər. İranlı ekspert Fərşid Baqiryan deyir ki, İranla ABŞ arasında bir çox problemlər var. Maksimum bir müqavilə gözlənir, amma minimal bir müqavilə olabilir.
Sizden bir ricada bulunacağım.
Buyur.
Bir maçı düşünün. İki şampiyon bir araya gelip bir maç yapacaklar. Bu şampiyonlar maç daha doğrusu o sahaya da ringe girmeden önce birbirinden bilgi topluyorlar. Yani bilgi sahibi olacaklar. Teknikleri bilecekler. Hı-hı. Yöntemleri bilecekler vesaire. İran ve Amerika arasında 46 yıldır zaten bir çekişme var. Bu çekişme hemen hemen bir husumete dönüştü. Yani ambargo bir günlük bir mesele değil. Ambargo bir Amerika'nın dış politikanın daha doğrusu mecralardan bir tanesidir. İran bunu biliyor. Amerika'da İran'da ne kadar gelişme olduğuna kem küm de biliyor. Dolayısıyla bu müzakereleri ben biraz bir maça benzetiyorum. Hı hı. Ve bu müzakereler daha nüve, sizin tabiriniz aysa nüve dönüşmedi bana göre. Çünkü eğer bu müzakereler nükleer üzerinde, nükleer güç, nükleer silah üzerinde konuşuluyorsa zaten müzakere o an bitiyor. Daha onu konuşmuyorlar bana göre. Ben şahsi fikrimi anlatıyorum. Hı hı. Çünkü İran'ın elindeki teknik, elindeki güç nükleer gücüdür. Amerika'nın elindeki güç ambargodur. İran saldırısı örnek söylüyorum vesaire vesaire. Yani uluslararası güç, uluslararası himaye vesaire. Ben Amerika uluslararası himayeyi İran'a karşı toplayabileceğini zannetmiyorum. Bugünkü Amerika eski Amerika değil. Bugünkü Amerika'yı Azerbaycan bile dinlemiyor. Bugünkü Amerika'yı Türkiye dinlemiyor. Bugünkü Amerika'yı Birleşik Arap Emirlikleri bile dinlemiyor. Dolayısıyla bugünkü Amerika eski Amerika değil. Amerika kendi gücüyle bu işi bitirmek zorunda kalıyor. Şimdi Başkan Trump'ın eli biraz boş. Rusya'da bir şey kazanamadı. Çin'le karşı bir şey kazanamadı. Belki Avrupa Birliği karşısında bir şey kazanabildi. Ama kayda değer bir şey elinde değil. Dolayısıyla son kalesi, yani Başkan Trump'ın son kalesi şu anda İran kaldı. Ve dolayısıyla İran bana göre bir şekilde bunu uzatmaya çalışıyor. Ve bunun uzatması Amerika'yı bir şekilde asabileştiriyor. Yani Amerika bir an evvel bunu çözmek çalışıyor. Amerika, Chris Noam'ı, daha doğrusu oradaki bir danışmanı, ulusal güvenlik danışmanını İsrail'e gönderdi. Yani İsrail bazı tutumları var biliyorsunuz, bazı düğümleri var. Ki İran'ın ben siz anlaşma yaparsanız yapmazsanız bir an evvel ben İran'a saldıracağım. Dolayısıyla Amerika İsrail'le susturmaya çalışıyor. Ben Amerika'nın ciddi bir şekilde ve büyük bir irade ile bu anlaşmayı bir şekilde yapmaya düşündüğünü ve çalıştığını düşünüyorum. İran da bundan faydalanacak. Yani İran kesinlikle faydalanacak. Çünkü İran şu anda savaşı biraz erteledi. Bu bir kazançtır. Anlaşma olacak diye düşünüyorum ama bu minimal bir anlaşmadır. Maksimalist bir anlaşma değildir diye cümlemi bitiriyorum efendim.
Teşekkür ederiz İranlı expert Ferşit Bagiryan danışırdı değerli işidenlerimiz. Aziz dinleyicilerimiz, İran'ın dinç məqsədli nüvə proqramı az qala dünyanın bir nömrəli probleminə çevrilsin ABŞ tərəfindən. ABŞ-ın bu siyasətləri İrana tənzih etməsi rəsmi Tehranı öz prinsipial mövqeyindən çəkindirir. İran uranın zənginləşdirməsi olmadan hər hansı bir sazişi imzalamaq istəyir. Bu, İranın qəti mövqeyidir. Bu istək yeni bir istək deyil. ABŞ dövləti Obama dövründə də bu istəklə çıxış edirdi. Amma buna nail ola bilmədi və onlar sonralar bu məsələyə etiraf etdilər. Hörmətli dinləyicilərimiz, oyanış verişinə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə, bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. O Ulu Tanrının adıyla salam değerli dinleyiciler, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Kəran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, İran, Pakistan və Hindistan arasında davamlı sülh üçün bütün təşəbbüsləri yüksək qiymətləndirir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması istiqamətində danışıqlar aparılır. Və Amerika prezidenti ixtişaşları yatırmaq üçün Milli Qvardiyanı Los Angeles'ə göndərir. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan Pakistanın baş naziri Şahbaz Şəriflə telefon danışığında bildirib ki, İran Pakistanla Hindistan arasında davamlı sülhün yaradılması üçün atılacaq hər bir addımı və səyi alqışlayır və bu məqsədlə vasitəçilik rolu oynamağa hazırdır. Pezeşkiyan Qurban Bayramı münasibəti ilə Pakistanın hökumətini və xalqını təbrik edib, İslam dünyasının birliyinə təkid edərək deyib ki, həc mərasimi İslam aləmində birliyin təzahürüdür. Müsəlmanların tanrısı, peyğəmbəri, kitabı və qibləsi birdir. Qurban Bayramı da qəlbdəki pisliklərdən və çirkinliklərdən qurtulmağı, bütün müsəlmanlar arasında birliyin və həmrəyliyin nümayişini simvollaşdırır. O, Pakistanla Hindistan arasında mövcud gərginliyə toxunaraq əlavə edib, İran İslam Respublikasının əsas siyasəti, xüsusilə İslam dünyasında sülh və gərginliyin aradan qaldırılmasına yardım etməkdir. İran bu istiqamətdə atılacaq hər addımı dəstəkləyir və vasitəçi olmaq üçün hazırdır. Məlumatlı mənbələr bildirirlər ki, İran İslam Respublikasının təhlükəsizlik orqanı Siyonist rejimin minlərlə strateji və həssas sənədinə, o cümlədən nüvə layihələri və obyektlərinə dair sənədlərini ələ keçirib. Mənbələr qeyd edib ki, bu məlumat və əməliyyat bir müddət əvvəl həyata keçirilib, lakin sənədlərin çoxluğu və onların təhlükəsiz şəkildə ölkəyə gətirilməsi zərurəti səbəbindən xəbərin yayılması təxirə salınıb, ta ki, bütün sənədlər qorunan məkanlara çatdırılsın və tam təhlükəsizlik təmin olunsun. Məlumatlı şəxslər İranın Teleradio Təşkilatına bildiriblər ki, sənədlərin çoxluğu elə səviyyədədir ki, onların oxunması, şəkil və videoların baxılması belə çox vaxt aparır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması istiqamətində danışıqlar davam edir. Mirzoyan eyni zamanda iddia edib, Ermənistanın 208 kvadrat kilometr ərazisi Azərbaycanın nəzarətindədir və bu ərazilər delimitasiya yolu ilə Ermənistana qaytarılmalıdır. Daha ətraflı reportajda.
Ermənistan qonşu ölkə ilə razılığa gələcəyinə əmindir. Azərbaycanla sülh sazişi əldə edə bilərik. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan deyib. O deyib, mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması, sazişin imzalanması və ümumi razılığa gəlmək üçün real şans var. Jurnalistlərə danışan erməni nazir qeyd edib ki, Ermənistan sülh yolu ilə nəticə əldə etmək üçün əlindən gələni edir. Azərbaycan qoşunlarının Ermənistan ərazisində olduğunu iddia edən Mirzoyan həmçinin deyib, şübhəsiz ki, hazırda Azərbaycanın nəzarəti altında olan Ermənistanın suveren əraziləri var, təxminən 208 kvadrat kilometr ərazi. Biz dəfələrlə demişik ki, onların geri qaytarılması delimitasiya prosesi vasitəsilə həyata keçirilməlidir. O, delimitasiya danışıqlarının dalana dirəmliyi ilə bağlı iddiaları təqsib edib və qeyd edib ki, komissiya rəhbərləri görüşməkdə və irəliləyişləri araşdırmaqda davam edirlər. Bununla belə Arat Mirzoyan hərbi əsirlərlə bağlı məsələdə irəliləyiş olmadığını etiraf edib. Bu konstruktiv diyaloğun olmadığı bir neçə problemlərdən biridir deyə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri sülhün humanitar problemlərin həllinə qapı aça biləcəyinə ümid etdiyini bildirib. Azərbaycanın Qərbi Azərbaycan ritorikasına gəlincə, o bunun İrəvan tərəfindən Ermənistan ərazi bütövlüyünə birbaşa təhdid kimi qəbul edildiyini bildirib. Mirzoyan sonda Azərbaycanlıların geri qayıtması ilə bağlı rəsmi danışıqların olmadığını da təsdiqləyib. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişi imzalamaq istəyirsə, mütləq Azərbaycan irəli sürdüyü iki şərti yerinə yetirməlidir. Ölkə konstitusiyasında dəyişiklik etməli və ATƏT-in Minsk qrupu ikitərəfli şəkildə ləğv edilməlidir.
Davam edirik. BMT-nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İş Agentliyinin baş komissarı Filip Lazzarini şənbə günü verdiyi bəyanatda İsrail rejiminin jurnalistlərin Qəzza zolağına girişini qadağan etməsini sərt şəkildə tənqid edib. Lazzarini deyib ki, bu, müasir tarixdə görünməmiş bir hərəkətdir. Bu, həqiqətə qarşı qoyulmuş bir qadağadır. Gerçəkləri göstərməyə qarşı bir qadağadır. Bu, saxta məlumat yaymaq üçün açıq bir zəmin yaradır. Lazzarini müstəqil jurnalistikanın əhəmiyyətini vurğulayaraq əlavə edib, jurnalistlər Qəzzədən müstəqil şəkildə məlumat vermək imkanına sahib olmalıdır. Biz yerli fələstinli jurnalistləri dəstəkləməliyik. Onlar bu işi böyük risk və qəhrəmanlıqla yerinə yetirirlər. Kolumbiyalı senator və prezidentliyə namizəd Miguel Rube Turbay hücuma məruz qalıb, o güllə yarası alıb hadisə senatorun Bogotada çıxışı zamanı baş verib Rube Turbaya arxadan hücum edilib. Hadisə ardınca ixtişaş baş verib Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump ixtişaşları yatırmaq üçün Kaliforniyaya Milli Qvardiyanın 200 hərbiçisinin göndərilməsinə qarşı çıxan Senatın qubernatoru Kavin Newsom və Los Angeles'in meri Karen Bassa cavab verib. Donald Trump Truth Social'da paylaşımında bildirib ki, əgər qubernator və mer öz vəzifələrini yerinə yetirə bilmirsə, federal hökumət müdaxilə edərək problemi həll edəcək və edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının National Interest jurnalı Elon Musk və Donald Trump arasında artan gərginliyi analiz edərək 3 mümkün ssenarini qiymətləndirib. Bu təhqiqat mərkəzi bildirib ki, artan Musk və Trump arasında barışıq ehtimalı yoxdur. Elon Musk Trump'ın böyük və gözəl qanun layihəsi nə sərt tənqidlər yönəldərək Amerikanı yenidən böyük ki, tərəfdarlarını öz tərəfinə çəkmək istəyir. Bu isə onların mübarizəsini birbaşa siyasi qarşıdurmaya çevirir. Trump Forbes siyasında 5,4 milyard dollar sərvətlə 691-ci yerdədir. Musk isə təxminən 400 milyard dollarla birinci yerdə dayanır. Jurnal yazır ki, Musk'ın tənqidləri haqlıdır. Trump'ın təqdim etdiyi qanun layihəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının büdcə kəsirini növbəti 10 ildə 2,4 trilyon dollar artıracaq. Amerika Birləşmiş Ştatları indi borclarının faizlərini ödəmək üçün Pentagonun illik büdcəsindən daha çox vəsait xərcləyir. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozları əsasən Tehranda və Müqəddəs Məşəd şəhərində havanın temperaturu 21 dərəcədir. Təbrizdə 19, Ərdəbildə 15, Biləsuvarda 24, Astarada isə 23 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 23, Gəncədə 22, Lənkəranda 24, Naxçıvanda 20, Şuşada isə 14 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün bazar günüdür, miladi tarixi ilə 2025-ci il, iyun ayının 18-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, xordad ayının 18-i, hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il, zilhicə ayının 12-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12 40 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 20-26 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Şeyin və mehriban Allahın gözəl adıyla, əziz və hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük günün yeniliklərinə bir baxış verişində. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bugünkü görüşümüzə istərdik ki, Ermənistanda seçki öncəsi vəziyyətdən danışaq. Doğrudur, hələ seçkiyə bir il vaxt qalır, amma indidən siyasi rəqabət başlanmışdır. Görək, ekspertlər məsələyə necə baxırlar və Ermənistan mətbuatı bu mənzərəni necə təsvir eləyir? Az sonra təfərrüat ilə. Sonra 2026-cı ilin iyununda Ermənistanda növbəti parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. Məlumdur ki, Ermənistan parlament idarə etmə formasına malik dövlətdir. Bu üsul idarəyə malik ölkələrdə parlament seçkisində qalib gələn siyasi qüvvə hökuməti formalaşdırmaq hüququna malik olur. Ölkədə sonuncu parlament seçkisi 2021-ci il iyunun 20-sində keçirilib. Əgər gözlənilməz hadisə baş verməsə, gələn il bu vaxtlar ermənilər növbəti dəfə başını acırsa səzəklər. Belə bir məşhur deyim var, növbəti seçkilərə hazırlıq səs vermə bitən gündən başlanır. Bu deyim Ermənistanda da asanlıqla müşahidə olunur və Ermənistan da şamil olur. Müşahidələr son aylarda Hayistanda seçki prosesinə hazırlığın başladığını deməyə əsas verir. Həm iqtidar, həm də müxalifət düşərgəsi ciddi hazırlıq görür. Müxalifətin seçki hazırlığı ilə bağlı Raparak qəzetinin yaydığı material diqqəti cəlb eləyir. Qəzet öz mənbələrinə istinadən yazır ki, bu düşərgə 2026-cı il seçkiləri ərəfəsində fəal şəkildə yer dəyişmə həyata keçirir. Nəşrin yazdığına görə, ölkənin birinci prezidenti Levon Ter Petrosyanın rəhbərlik etdiyi Erməni Milli Konqresi də fəallaşıb. Nəşr iddia edir ki, birinci prezidentin komandası Respublikanın keçmiş omdusmanı Arman Tatuyanla əməkdaşlıq etməyə çalışır. Eyni zamanda qəzet qeyd edir ki, əməkdaşlıq formatı yalnız müzakirənin ilkin mərhələsində olduğundan hər iki tərəf bu məlumatı inadla təksib edir və razılıq əldə olunana qədər bunu inkar etmək və informasiya sızmasının qarşısını almaq zərurətinə inanırlar. Tatuyan 3-cü prezident Serj Sarkisyanın rəhbərlik etdiyi Ermənistan Respublika Partiyası ilə sıx əlaqələrə malik olduğundan iki eks-prezident arasında da danışıqlar aparır. Bəzi şəxslər isə bu alyansa İravanın keçmiş meri Aik Martunyanı təmsil edir. Lakin onun yaxın ətrafı sabiq merin qarşıdan gələn seçkilərdə müstəqil iştirak etmək niyyətində olduğunu bildirir. Başnazir Nikol Paşinyanın təmsil olduğu hazırçı hökumət qərbpərəstlərə arxalanaraq növbəti seçkilərə hazırlaşmağa xüsusi önəm verir. Bu baxımdan politoloqlar Gurgen Simonyan və Karen Sarkisyanın şansları yüksək hesab olunur. Çünki onlar son illərdə hakimiyyətin propaganda maşınının təbliğatçılarının bir tribunadan digərinə tələsən gənc kariyerpərəst politoloqları analitikləri öz ətraflarına toplaya biləcəklər. Qəzet xatırladıb ki, Simonyan təxminən bir il əvvəl yaradılan Ermənistan Meritokratik Partiyasının rəhbəridir. O, hakimiyyətin təbliğat kanallarının o cümlədən İctimai Televiziyasının sevimli qonağıdır. Ola bilsin ki, Qaqek Sarqusiyan partiyası fəallaşsın, bəlkə də çiçəklənən Ermənistan yox, yeni qüvvə kimi meydana çıxsın. Edmond Markunyanın Parlaq Ermənistan Partiyası da müxtəlif
məsləhətləşmələr aparır. Lakin onun hansı aliyansda yer alacağı hələ bəlli deyil. Onun seçilərdə müstəqil iştirak etməsi də çətin deyil. Bir baxış verici davam edir. Əziz dostlarımız, Ermənistanda siyasi partiyaların rəqabətindən danışırdıq. Bununla bağlı İravanda çapdan çıxan Raparak qəzeti məlumat verir. Yaranmış siyasi konfigurasiya onu deməyə əsas verir ki, Raparakın məlumatı siyasi qüvvələr arasında qarşıdan gələn seçkilər ərəfəsində gərgin rəqabəti və mövqi axtarışlarını əks etdirir. Əməkdaşlıq formatının ilki mərhələdə olması tərəflərin ehtiyatlı davranmasına və ictimaiyyət qarşısında bu prosesi inkar etməsinə səbəb olur. Tatuyanın Sarkisyanla yaxınlığı onun Respublika Partiyasına inteqrasiya ehtimalını artırır. İki keçmiş prezidentin dialoğu isə siyasi alyansların formalaşmasına işarədir. Ayk Marutunyanın adının çəkilməsi müstəqil oyuncuların da bu prosesdə nəzərə alındığını göstərir. Onun müstəqil iştirak niyyəti hazırki siyasi sistemdə üçüncü alternativin formalaşma potensialı deməkdir. Hökumətin qərbpərəst mövqeyi növbəti seçkilər üçün strategiyasını aydınlaşdırır. Gürgen Simonyan və Karen Sarkisyanın İranı çıxarılması hakimiyyətin loyal və ambisiyalı simalarla güclənmək cəhdidir. Hakimiyyətin propaganda alətinə çevrilmiş gənc karyeristlər isə bu prosesdə aktiv rol alırlar. Bütün bunlar Ermənistanda seçki öncəsi siyasi xəritənin yenidən çəkildiyini göstərir. Simonyan Meritokratik Partiyasının lideri kimi hakimiyyətin media resurslarında tez-tez görünməsi onun siyasi baxımdan dəstəkləndiyini göstərir. Bu, hökumətin yeni simalar üzərindən legitimlik axtarışına işarədir. Sarkisyanın səylənən Ermənistan əvəzinə yeni qüvvə ilə meydana çıxması isə müxalif düşərcədə yenilənmə cəhdləri göstərir. Edmond Markunyanın partiyasının qeyri-müəyyən mövqeyi isə siyasi manevr imkanlarının məhdudluğunu üzə çıxarır. Ümumilikdə siyasi meydanda yeni konfigurasiyalar formalaşmaqdadır. Ermənistanda daxili siyasi durumla, daha doğrusu seçkilərə hazırlıqla bağlı iyunun 4-də Armenian Report saytında yerləşdirilmiş Paşinyan və müxalifət qılıncılarını çarpazlayırlar sərlöhəli analitik yazı da diqqəti cəlb eləyir. Yazıda bildirilir ki, məlum olduğu kimi gələn il Ermənistanda parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. Bu seçkilər bizim hər birimiz üçün tale yüklüdür. Bu da başa düşülən, çünki ölkənin, xalqın gələcəyini, yolunu seçkinin qalibi müəyyən eləyəcəkdir. Deyəsən, sözün əsil mənasında bütün siyasi qüvvələri 2026-cı il seçkilərinə hazırlığa başlayıbdır. Hakimiyyət asıq desək, parlaq gələcəyi olmayan hətta kriminal şəxslərin bugün çoxluq təşkil etdiyi mülki müqavilənin idarə heyətini seçkilər ərəfəsində yeniləmək hətta gücləndirmək niyyətindədir. Şimdi devam edir dostlar, əziz işidənlərimiz. Ermənistanda siyasi rəqəbətlə bağlı Azərbaycanda da siyasi şərhçilər fikir bildirirlər. Hərbi siyasi şərhçi Rizvan Hüseynov Xalq qəzetində yazır ki, Ermənistanda müşahidə olunan siyasi fəallıq qarşıda gələn parlament seçkilərinin ölkə üçün ciddi dönüş anı ola biləcəyini göstərir. Siyasi düşərgələr arasındakı yer dəyişmələr və gizli danışıqlar yeni alyansların formalaşmaq üzrə olduğunu göstərir. Xüsusilə, keçmiş ombudsman